privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Adam și Eva, corupți de șarpele din arborele cunoașterii binelui și răului, au conspirat la subminarea întâiului mit al creștinătății, ruinând moral Edenul, grădina paradisiacă mundană. Dezastrul a fost desăvârșit de potop, pedeapsa exemplară și necesară. Arheologii, istoricii și hermeneuții au reușit să probeze însă existența fizică a acestui loc privilegiat din Biblie. Din Cartea Genezei, dar și din multe alte referințe oferite de literatura sacră, știam că grădina Paradisului ar fi existat undeva în teritoriul delimitat de cele patru brațe ale unui fluviu primordial localizat în bazinul mesopotamian, denumirea de Eden având o rezonanță marcant babiloniană. În ceea ce privește Eufratul și Tigrul, Hidekel, aproape că nu mai există dubii de localizare. În schimb, asupra celorlalte două ape au planat întotdeauna controverse. Pishon Gihon ar fi putut fi afluenți ai Tigrului și Eufratului, destul de probabil secați sau deviați în timpurile mai noi. Cum referințele provenite pe filiera ebraică nu pot fi absolutizate, nubienii, egiptenii, caldeenii, asirienii, babilonienii, fenicienii, etruscii, persanii, dar și indienii, chinezii sau chiar mexicanii, având propriile istorii similare, niciunul dintre siturile antice susceptibile de a fi găzduit întâiul paradis terestru nu poate fi considerat cu certitudine cel originar. Dincolo însă de toate confuziile și nelămuririle de ordin etimologic, toponimic sau, să zicem, cadastral, istoricii de azi vin cu o interpretare fondată pe mai multe evidențe. Da, grădina Edenului a existat și a fost reperată cu exactitate, Göbekli Tepe din Turcia. Sună ciudat, dar nu trebuie să ne lăsăm intimidați de sonoritățile anatoliene contemporane. Spun cercetătorii, în primul rând, generozitatea naturii care a dăruit zona cu nenumărate specii de plante și animale folositoare omului, încă din vechi timpuri, plus condițiile climatice extrem de favorabile, ba chiar și unele posibile perturbări benefice ale câmpului magnetic, toate acestea au concurat la constituirea unui areal fabulos. Apoi, nu avem cum să ignorăm rezultatele săpăturilor arheologice din ultimele decenii ale secolului trecut. Ele au dat la iveală nenumărate urme ale primei revoluții din agricultura umană. Aici, la Göbekli Tepe, oamenii începeau să profite de culturile spontane de cereale, demarând totodată acțiunea domesticiți oile și caprele. Apărea astfel o diviziune tot mai clară a muncii, între vânători și pescari pe de o parte, între crescătorii de animale și culegători pe de altă parte. Treptat, aceste din urmă activități au căpătat un caracter tot mai sistematic. De multe ori însă, atunci când rezultatele nu erau cele scontate, erau invocate zeitățile. Acest lucru a dat naștere unor ritualuri ale fertilității, care ulterior au început să fie performate ritmic, indiferent de capriciile naturii. Consemnarea, celebrarea și integrarea lor în viața cotidiană au produs o altă cotitură în istoria dezvoltării societății. Oamenii, cu roluri tot mai precis distribuite de către liderii lor spirituali și militari, au început să se agrege în comunități mari și stabile care au configurat primele orașe. Aici se dezvoltau artele comunicării, scrisul în primul rând, artele focului, prin care se prelucrau la un nivel superior lutul și metalele, și artele divinației. Religia a devenit o activitate în sine cu un număr tot mai mare de angajați permanenți. Ideile au început să circule interdisciplinar, iar mistica, birocrația, tehnologia și primele forme de artă au format conglomerate retorice prin care oamenii au supus natura și apoi alți oameni. Prosperitatea unora a generat tendințele conflictuale ale celorlalți. Războiul presupunea și atunci cunoștințe de calitate, așa că producția a crescut sistematic în chip programatic în toate sectoarele, fiindcă o armată nu trebuie doar disciplinată tactic și antrenată permanent, ci tot permanent hrănită, aprovizionată, dotată cu tehnică de luptă. Conducătorii au început să fie recrutați aproape exclusiv din rândul clanurilor războinice. Aceștia construiau prin distrugere sau doar distrugeau pur și simplu. În mijlocul unui asemenea haos generalizat, cine să-și mai amintească de pacea, tihna și fericirea primordiale? Arealuri precum cele din jurul Göbekli Tepe, un arc al fertilității de 2000 de kilometri de la Mediterană la Golful Persic, și-au schimbat permanent hotarele administrative și spirituale. Edenul a rămas doar o amintire care nu putea fi decât ignorată în vârtejul consemnărilor cronicărești. Mecanica istoriei distrugea metafizica. Dar totuși, de ce impresionează, ba chiar fascinează astăzi, un sit ca Göbekli Tepe? Numai datorită faptului că ar reprezenta dezlegarea unui mister din literatura iudeocreștină, mister dublat de atâtea reprezentări figurative impresionante de la Lucas Cranach la Hieronymus Bosch, ori de la Michelangelo la alte opere, sau fiindcă într-o lume mereu în stare de alarmă în care ceasul deșteptător a fost setat cu doar câteva minute înaintea dezastrului final, Edenul funcționează ca o parabolă premonitorie? Biblia vorbește despre un fluviu care izvora din Eden pentru a iriga grădina divină prin intermediul celor patru brațe ale sale. Dar dintre cursurile de apă cunoscute și azi, numește doar Tigrul și Eufratul. Celelalte două, Pishon și Gihon, ar putea fi, după unele interpretări, niște afluențe ai primelor. Conform altor ipoteze, care extind enorm zona presupusă a fi leagănul civilizației, cele două brațe enigmatice ar fi Nilul și Gangele. Pionierul acestei ipoteze, mai degrabă fantezistă, poate fi considerat Pierre Dailly, autor la 1420 al tratatului Imago Mundi. Mai înainte, în secolul al XIII-lea, Thomas d'Aquino situa grădina Paradisului pe ecuator. În 1498, exploratorul Cristofor Columb se referea tot la zona ecuatorială, indicând Edenul ca delta a fluviului Orinoco. Se pare că această căutare a încetat prin secolul al XVI-lea, la aproape 15 veacuri după ce autorii latinității târzii dădeau drept localizare o zonă undeva în insulele Canare. Atunci, în secolul al XVI-lea, Biserica Catolică a acreditat teza dispariției grădinii în urma potopului. Cu toate acestea, hermeneuții de diferite orientări nu s-au descurajat, iar ipoteza cea mai seducătoare a continuat să fie echivalarea locului privilegiat cu Morganatica Atlantida, pe o buclă temporală, la început de secol 21, paradisul ar putea fi considerat punctul de inflexiune reprezentat de proemul Palm Island din Dubai, cea mai scumpă și în același timp futuristă zonă rezidențială a lumii, ori de ce nu, ar putea capta localizarea în spațiul virtual, jocul pe internet Second Life fiind considerat de mulți paradisul contemporan, unde recent s-au susținut concerte în timp real, iar unele companii și-au lansat modele noi de mașini. Ba mai mult, Suedia și-a deschis tot acolo, la modul cel mai serios, o reprezentanță diplomatică. Dacă la 1895 Jules Verne prevestea apariția unei insule cu elice de dimensiunile 7x5 km, lumile virtuale de azi sunt infinite și oferă câmp liber de exprimare imaginației de o manieră care l-ar rușina pe vizionarul de altădată. primă precizare ce trebuie făcută atunci când se încearcă localizarea grădinii ține de faptul că aceasta nu ocupa tot Edenul, ci doar o parte a ținutului. Apoi, ni se spune în Geneza, capitolul al doilea, Domnul Dumnezeu a sădit acolo o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Puțin mai încolo există și alte precizări. Se spune astfel că un râu ieșea din Eden și uda grădina, și de acolo se împărțea și se făceau patru brațe, numele celui din tâi este Pishon sau Pison, el înconjoară toată țara Havila unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun, acolo se găsește și bedelion și piatră de onix. Numele râului al doilea este Gihon, el înconjoară toată țara Cuș. Numele celui de-al treilea este Hidekel, el curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. Pornind de la aceste date, oamenii încearcă de secole să găsească coordonatele geografice ale grădinii Edenului de altădată. Și cum totul este interpretabil, rezultatele, așa cum spuneam, sunt adeseori uimitoare, iar grădina Edenului e situată în puncte geografice foarte diferite și așezate uneori la mii de kilometri distanță unul de celălalt. Una dintre supozițiile la care au aderat mai mulți cercetători este cea care susține existența grădinii Edenului în Golful Persic, în locul unde râurile Tigru și Eufrat se varsă în mare. Astfel, în același perimetru au fost identificate și celelalte două râuri pomenite în Cartea Genezei, cu mențiunea că în urmă cu mii de ani alta era harta hidrologică a locului și că unele ape au dispărut între timp, dar urmele lor există încă. Cele două râuri dispărute ar fi Pison și Gihon. Țărmul arab al Golfului Persic a fost nominalizat de cercetătorul Juris Zarinț ca loc al grădinii Edenului. Oricum, fotografiile din satelit indică faptul că prin anii 4000 înainte de Hristos, locul era străbătut de un râu. Același Juris Zarinț mai spune că grădina ar fi existat aici în urmă cu 8500 de ani, pe când ploile nu ocoleau această arie. De altfel, descoperirile arheologice vorbesc despre o intensă agricultură, iar specialiștii în vechile civilizații indică faptul că denumirile Adam și Eden existau în scrierea cuneiformă, ce era practicată aici pe timpul sumerienilor. Alți cercetători indică așezarea Dilmun din Bahrein ca fiind posibilul loc al grădinii Edenului. Iar aceste presupuneri sunt alimentate de legendele care povestesc despre existența de odinioară a unor grădini exotice. Mai împăciuitor este arheologul David Roll, care vorbește de două grădini ale Edenului. Cea din Iran ar fi fost cea în care au trăit Adam și Eva, iar cea din Bahrein ar fi existat după potop. Tot în zona asiatică este localizată grădina Edenului de cei care o identifică prin orașul Ierusalim. Și dacă toate aceste locuri par posibile, dată fiind și menționarea lor ulterioară în Biblie, lumea contemporană rezervă câteva surprize. De pildă, mormonii cred că grădina Edenului ar fi fost situată în Jackson County, adică pe pământ american, în Missouri, unde altfel. Nici Europa nu e ocolită de statutul de loc unde s-ar fi întins grădina Edenului, iar în acest caz, în topul presupunerilor, conduce Marea Britanie. Astfel, o posibilă localizare e Valea Ribble, iar cealaltă, Moyntage Barbais. În discuție a intrat și Sri Lanka, unde un nume poartă denumirea vârfului Adam, iar din același munte pornesc patru râuri. Bătălia cea mai mare pentru statutul de loc al grădinii Edenului se dă însă între Irak și Turcia. Balanța este în favoarea Turciei, a zonei Göbekli Tepe, de către săpăturile arheologice și de generozitatea naturii. Irakul se laudă în schimb că pe celebrele mlaștini ale sale de azi s-ar fi întins odinioară mult discutata grădină. Thank you. De unde acest interes pentru grădina Edenului? Se pare că el ar fi fost trezit după ce Biserica Catolică a acceptat teza că potopul din timpul lui Noe ar fi dus la dispariția grădinii. În artă, grădina Edenului e temă de inspirație consacrată, cele mai frecvente scene fiind crearea Evei, ispitirea Evei de către șarpe, căderea omului și izgonirea. Cine a pictat asemenea scene? Michelangelo a înfățișat o scenă din grădina Edenului pe tavanul Capelei Sixtine. Thomas Cole și-a intitulat o pictură cu numele faimosului loc biblic, iar în anul 1000, Bosch a folosit aceeași temă de inspirație pentru tripticul său Grădina plăcerilor pământești. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Let the